гучыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштан сустрэлася ў Брусэлі з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Паводле прэсавай службы Кэтрін Эштан, яна нагадала Сергею Мартынаву, што еўрапейскі звяз разглядае адпаведныя захады ў адказ на паслявыбарныя падзеі ў Беларусі з тым, каб ухваліць іх на паседжанні Рады замежных справаў 31 студзеня. Эштан заклікала да неадкладнага вызвалення асобаў, затрыманых па палітычных матывах і неадкладнага спынення пераследу апазіцыі, дэмакратычных сіл і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Перад сустрэчаю з Мартынавым Эштан сустрэлася з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня мінулага году. Падчас гэтай сустрэчы яна сказала, што хоча, цытую, сустрэцца з міністрам замежных справаў Беларусі толькі для таго, каб, гледзячы яму ў вочы, папярэдзіць, што ў беларускай улады засталіся лічаныя дні і гадзіны, каб адпусціць усіх арыштаваных і паспрабаваць наладзіць дачыненні з еўразвязам. Канец цытаты. Сёння ж у Брусэлі прайшло паседжанне камітэту міжнародных справаў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Падсумоўваючы вынікі размовы, старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў пра неабходнасць санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва і адкрыцця Еўропы для простых грамадзянаў. Ён таксама прыпусціў магчымасць забароны для Беларусі ўдзельнічаць у міжнародных спартовых спаборніцтвах. У паседжанні ўдзельнічала дэлегацыя беларускай апазіцыі і сваякі арыштаваных палітыкаў. Удзел у абмеркаванні з беларускага боку ўзялі Александр Мілінкевіч, Эва Някляева, Андрэй Александраў. З еўрапейскага апрача Ежы Бузыка, Элізабет Шродар, Яцек Пратасевіч, Штэфан Фюлі і іншыя прадстаўнікі еўраструктураў. Нямецкі дэпутат ад зялёных Вернер Шульц і брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак прапанавалі расследаваць фальсіфікацыі на выбарах у Беларусі і правесці новыя выбары. Еўрапарламентары па выніках сустрэчы прынялі супольнае заключэнне. У дакуменце асуджаюцца рэпрэсіі ў адносінах да мірных дэманстрантаў 19 снежня ў Менску, а таксама арышты і затрыманні ў Беларусі. Еўрапарламентары заклікаюць еўразвяз перагледзець дачыненні з Беларусю. У прыватнасці прапанавана працягнуць візавыя санкцыі ў адносінах да беларускіх чыноўнікаў да вызвалення палітычных зняволеных, пры гэтым знізіць кошт візаў для звычайных грамадзянаў Беларусі. Вынікі абмеркавання беларускага пытання на паседжанні камітэту міжнародных справ Еўрапарламенту мы папрасілі пракаментаваць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, якія прысутнічалі на паседжанні. З імі гутарыў Юрый Дракахруст.
Гаворыць старшыня партыі «Аб'яднаныя левыя справядлівы свет» Сергій Калякін.
Ну, на мой погляд, вельмі высокая заінтарэсованасць еўрадэпутатаў, прадстаўнікоў еўракамісіі. Яны вельмі абурены тым, што прайшло ў Беларусі. І сёння они адзіны ў тым, што як можна хутчэй павінны быць вызвалены тыя, хто сидіць за кратамі, павінны быць спынены в рэпрэсіі. І яны кажуць аб тым, што рашуча будуць прымаць усе захады, якія маюцца ў распаражэнні еўразвяза для таго, каб вырашыць эту праблему і для таго, каб вернуць Беларусь на шлях дэмакратыі. Но канкрэтыка будзе трохі пазней, бо цэлы шэраг яшчэ будуць мерапрыемстваў і абмеркаванне ў Страсбурге, затем будзе паседжанне міністраў замежных справ. І рашучасць і аднолькавы падыход усіх фракцый да таго, што адбываецца ў Беларусі, ён існуе, і гэта дае нам перспектывы.
Былі ўсё ж такі нейкія іншыя галасы, нейкія спрэчкі пра, так бы мовіць, формы ціску на афіцыйны Менск.
Безумоўна, ёсць розныя меркаванні. Людзям казваюцца аб тым, каб санкцыі не закранулі простога грамадзяніна.
Тэма Расіі, взаємоадносіна з Расіі неяк закраналася. Вось сёння Белта выдала каментар спадара Рубінова, які кажа, што гэта вот на Беларусь, маўляў, з'еліся, таму што яна ізноў падружылася з Расіяй.
У розных стасунках гэта абмяркоўвалася. У тым ліку абмяркоўвалася і тое, што паслы Беларусі, які знаходзяцца ў странах Еўразвяза, даслалі лісты, у якіх яны проста займаюцца шантажом Еўразвяза. Яны пішуць, што калі Еўразвяз будзе прымаць нейкія жорсткія захады, то Беларусь апынецца у как бы у стане России. Это просто шантаж, их это разумеют евродепутаты. По-другому оказалось об тем, что треба синхронизировать свою деятельность у темлику с Российской Федерацией, что треба обмерковывать ситуацию в Беларуси с Россией. Были те, кто казал, что то, что отбылось, это на корысть России и якобы даже можно было спровокано российским боком.
А вось меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна.
У еўрапарламентарыя шок ад таго, што адбылося ў краіне 19 снежня. Падзеі, яны ўжо зразумела, не могуць развівацца далей у тым накірунку, якім яны былі раней. Таму меркаванне о том, што павінен быць прыгляд новай еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, ён становіцца зараз рэальным.
Гэта было меркаванне экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз паведамленне з Менску. Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала сёння права вяшчання ў FM-эфіры для аўтарадыё. У лісце за подпісам кіраўніка камісіі Алега Праляскоўскага адзначаецца, што закрыццё звязана з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюджваннем напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Прынятае рашэнне рэдакцыя збіраецца спрэчыць у судзе, паведамляе Ігар Карней.
Кіраўніцтва аўтарадыё перакананае, падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя ў эфіры агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Зазначым, што аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. Пры гэтым рэкляма ішла на падставе гаспадарчых дамоваў. Агітацыйныя матэрыялы Някляева выходзілі 9-17 снежня, Саннікава 15-17 снежня 2010 году. У распаўсюджанай сёння заяве кіраўніцтва радыё сцвярджае, падчас гучання агітацыйных матэрыялаў у рэдакцыю не паступала ніякіх заўваг з боку цэнтральнай выбарчай камісіі, не было ні вусных, ні пісьмовых папярэджанняў ад міністэрства інфармацыі. Аднак 12 студзеня ў офіс аўтарадыё было дастаўлена прадпісанне аб спыненні дзеяння дазволу на права выкарыстання радыёчастотнага спектру і забароне на эксплуатацыю радыёэлектронных сродкаў. А поўдні 12 студзеня вяшчанне аўтарадыё ў эфіры спынілася. У чым канкрэтна выяўляецца невыкананне канцэпцыі вяшчання, якія былі выяўленыя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці, чыноўнікі не паведамляюць. Генеральны дырэктар станцыі Юры Базан кажа, што відавочна экстрэмісцкія заклікі былі пачутыя задняй датай у агітацыйным роліку Андрэя Саннікава.
По закону надо вынести предупреждение, конкретизировать как-то. Здесь не было предупреждения, сразу решение об аннулировании. Написана фраза несоответствие требований пункта закона СМИ, выразившаяся в распространении 16 декабря в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности. Мы все пересмотрели, нашли единственную фразу Саннікава. Судьба страны решается не на кухне, на площади. Но если это призывы к экстремистской деятельности, то действительно, что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением, со всеми типографиями, которые печатали листовки, со всеми газетами? В этой фразе нет ни даты, ни места. Самого призыва, там, приди, например. В чем экстремизм?
Закрытие авторадио востро переживают не только супрацовники редакции, а и шматликие слухачи, а так само музыки и спеваки. Это была одиная с полтора десятка радиостанций, якая мэтанакіравана пропагандовала белорусскую и белорускамоўную музыку. Выкананнем патрабавання Міністэрства інфармацыі аб 75% прысутнасці ў эфіры беларускіх выканаўцаў у аўтарадыё праблемы не было ніколі. На аўтарскую праграму Алега Хаменкі імкнуліся трапіць найлепшыя прадстаўнікі беларускага музычнага алімпу. Цяпер жа, кажа Хаменка, давядзецца браць неакрэсленую паузу.
Гэта праўда, што мы перад пастаноўкай ролікаў на эфір, мы чыталі ўсе рэкламныя ролікі кандыдатаў у прэзідэнты, якія меркавалася размесціць на аўтарадыё. І там знайсці некі экстрэмізм нават пад мікраскопам немагчыма. Тая заява, якую я бачу, цалкам не адпавядае сапраўднасці. Іншая справа, як тую праўду патлумачыць, даказаць. Толькі ў гэтым некае можа быць шкадаванне, а тое, што нема да чаго дачапіцца да радыёстанцыі, я ў гэтым абсалютна ўпэўнены.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан з рашэннем уладаў не згодны. Паводле ягоных слоў, застаецца толькі адзін шлях – падаць пазоў у вышэйшы гаспадарчы суд а прызнанні рашэння несапраўдным. А тым часам у эфіры аўтарадыё будзе поўная цішыня.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова нашым слухачам.
Посмотрела фільм «Железом по стеклу» і посмеялась над теми бедолагами, хто это прыме за чистую монету. Я разговаривала з парнем. который бил правое окно. На мое замечание, что этого делать нельзя, потому что там темно и пусто, он ответил, что они закрылись и отключили свет. Я была у него за спиной. Рядом стояли ОМОНовцы. Звери били кулаками и головой. Только потом, когда побили Рымашевского, появилось железо и взорвалась петарда. Правду показать нельзя. Там не было разборок оппозиционеров. Там кричали «Уходи!» Заходь. Лукашенко испугался. Минчане звонили своим соседям, знакомым, звали на площадь не с оружием, а с термосом, потому что люди были настроены на отмену выборов.
Ідуть повідомлення об теперішнім ставленні Європи до білоруських уладів. Головне слово, напевно, закликають. Закликають спинить, закликають визволить. А Лукашенку на гэтае закліканні разгул продовжається. Полівання на людей білоруських продовжається. Пакуль була передвиборная кампанія, громадяни Білорусі, отчувши ніякий подих, подих європейської свободи, пішли за альтернативними кандидатами. У їх серцях відгукнулися слова Некляєва, Санникова, Садкевича і других. Лукашенко зрозумів гэта. Зрозумів я ще до 19 снежня. Терміново в Москву за благосклонністю, а може і за благословленням. Не зарма такий розгук зловесний тепер. Треба ж загнати у страх назад знов, загнати моцно у Салдыповсько-Кругасную стайню і править басконца у гэтай стайні. Поважанная спадарыня Європа, поважанная спадары європейських об'єднаних уладов, може хопіць заклікаць. А то еще и новые кредиты у вас выманять. Новые подарунки зробите. Кому? Белорусскому народу? Не, подман. Яким? Яким рехом теперь отдают слово чудовные песни помеж Польшей и Россией? Полька белорусская.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. У Брюсселе прошло посяджение Комитета международных справ Европарламенту, на яким разглядали ситуацию в Беларуси. Старшиня Европарламенту Ежи Бузек заявил про необходимость санкций супраць белорусского керавництва и открытия Европы для простых громадянов. От Нового года российские компании спинили поставки нафты на белорусские нафтоперепрацовчие заводы. Яны хочуть подвысить цену нафты на 45 доляров за тонну. Республиканская комиссия по телебачанні и радиовещанні анулювала дозвол на вещання авторадио. Радиостанцию обвинуватили у распавсюджанні закликов до экстремистской деятельности. Перед выборами авторадио давала у эфир агитационные материалы Владимира Некляева и Андрея Санникова. У кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіпа, таксама ў кватэры бацькоў журналісткі, прайшлі ператрусы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Абанента ў мабільных аператару МТС і Велкам масава выклікаюць на допыты ў міліцыю Фрунзенскага району Менску. Падставай сталася знаходжанне ўладальнікаў мабільных тэлефонаў паблізу ад месцаў правядзення акцыі пратэсту 19 снежня. Пра прававыя і фактычныя аспекты міліцэйскай акцыі расказвае Галіна Абакунчык.
У Фрунзенскім райадзеле міліцыі зараз наплыў наведнікаў. Людзей выклікаюць у пераважнай большыні праз тэлефон. Гэткае запрашэнне днямі атрымаў праваабаронца Алег Воўчак. Прыняць яго, аднак, адмовіўся. І вось чаму.
Званят по телефону і говорят, мы з міліцыі, вы должны к нам прийти, даць объяснение. Я говорю, а на каком основании? Говорит, ну, есть тут вопросы. Я говорю, так давайте, уважаемые, повестку высылайте официально. Тогда мы придём с адвокатом, будем решать вопросы. Говорит этот сотрудник милиции, я вам по телефону обязываю явиться. Я говорю, знаете что, угрожать будете в другом месте. И заявляю вам, что у вас незаконное действие прослушивать телефоны и вызывать людей. У вас санкций не было прослушивать телефон, проводить оперативные розыскные мероприятия. Вы не явитесь, конечно, не явлюсь. Я говорю, соблюдайте сначала вы закон, а потом я приду, если посчитаю нужным, давать объяснение. Ну и на этом мы расстались.
Як гэта робіцца, мне давялося побачыць непасрэдна на месцы, у кабінеце 411, куды мяне таксама выклікалі ў якасці нібыта сведкі паводле крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. У кабінеце чатыры супрацоўнікі ў цывільным. Перад кожным спісы імёнаў з тэлефоннымі нумарамі. Яны тэлефануюць абанентам і запрашаюць у міліцыю ў перапынках паміж допытамі размовамі з тымі, хто ўжо прыйшоў. Адначасна са мной такія ж допыты праводзіліся яшчэ з двума людзьмі – мужчынамі гадоў 35 і 50. Супрацоўнік міліцыі, які падчас тэлефоннага запрашэння называўся следчым крымінальнага вышуку ўпраўлення ўнутраных спраў Менгарвыканкаму, насамрэч выявіўся участковым міліцыянтам, але пра гэта стала вядома пазней. Мой статус ён вызначыў як сведкі, але адначасна на чыстым аркушы паперы, дзе меўся запісаць гаворку, пазначыў тлумачальнае. Мае пярэчанні, што на плошчы я выконвала свае прафесійныя абавязкі і не мушу тлумачыцца за гэта перад супрацоўнікамі міліцыі, выніку не мелі. А паміж пытаннямі пра масавай беспарадкі міліцыянт час ад часу цікавіўся маёй магчымай прыналежнасцю да палітычных партый, а таксама маім стаўленнем да палітычнага ладу ў краіне. Калі надышоў момант падпісваць тлумачальную, так званы следчы, участковы, раптам заявіў, што зараз я мушу таксама прайсці працэдуру зняцця адбіткаў пальцу і фота-відэаздымкаў. Пасля маёй адмовы ў гаворку раптам уступілі два іншыя прысутныя ў пакоі супрацоўнікі, якія заявілі, што я нібыта магла хлусіць пра выкананне журналісцкіх абавязкаў, што невядома, які мой сапраўдны ўдзел у падзеях 19 снежня. Таксама пагражалі, што калі я адмоўлюся ад названых працэдур, то буду хадзіць яшчэ не аднойчы не толькі ў міліцыю. Пальчыкаю фотасесіі ад мяне ўсё ж не дачакаліся, хоць участковы настойліва дамагаўся гэтага і пасля складання сапраўднага пратаколу допыту, які адбываўся ў прысутнасці ўсё тых жа супрацоўнікаў у цывільным. Ситуацию комментуя правоборонца Гары Погоняйла.
Если вас вызывают в качестве свидетеля, они должны прислать повестку, где точно указать, в качестве кого приглашают, куда приглашают, кому приглашают, на какое время. Там на этой повестке имеется разъяснение прав свидетеля относительно дактилоскопии. Свидетелям можно провести такое дактилоскопирование, но только по его согласию. Если он не согласен проводить дактилоскопию, нельзя. Точно таким же образом и фотография. Ведь все эти, по сути, что действия без согласия могут быть расценены, что в данном случае вы являетесь не свидетелем, а подозреваемым по делу. А у подозреваемого совершенно другие процессуальные права, другой процессуальный статус. Ясно, что под видом расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в ночь на 20 декабря, власти пытаются путем вот таких вызовов в органы милиции, путем опроса граждан и иных действий просто запугать граждан.
Гэта быў каментар праваабаронцы Гары Паганяйлы. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах Беларусі выклікаюць у мясцовае аддзяленне міліцыі ў КДБ. Супрацоўнікі спецслужбаў патрабуюць падпіскі аб неразгалошванні дэталяў допыту, спасылаючыся на таямніцу следства. Аднак вядома, што актывістаў у КДБ запалохваюць і спрабуюць прымусіць да супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. 12 студзеня позовою Гомельського управу КДБ був викликаний керівник регіональної організації АГП Василь Поляков. Чим цікавилися супрацовники спецслужби? Говорить Спадар Поляков.
Почали питатися, у якої партії і у яких організаціях я состою. Свідую я лідеру, хто з їх закликав до площі, чи був я у Мінську. На моє питання, а який у мене статус, супрацовник КДБ Сергій Волнянко сказав, що ну ніякого статуса нема, тому што гэта не ў межах крымінальнай справы, гэта толькі на падставе закону аб аператыўна-пошуковай дзейнасці. Ну, я тады ўдакладніў, якія ў мяне ёсць правы і абавязкі. Ён зачытаў 27 артыкул Канстытуцыі. Ну, пасля гэтага я сказаў, што на падставе гэтага артыкула я тады не буду даваць ніякіх паказанняў.
Таксама 12 студзеня ў Гомельскую праву КДБ выкліканы рэгіянальны каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Уладзімір Кацура, старшыня областной организации «Руху за свободу» Петро Кузнецов, сябра Белорусской ассоциации журналистов Лариса Широкова. Градзенщина. 12 студзеня у город не отбылись пиратрусы у трех офисах на улице Будзёнага, 48, где мают сядзібы громадские партийные организации. Удакладняя Сергей Иванович.
Супрацоўнікі КДБ прыехалі да хаты і забралі кіраўнікоў абласных структураў беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Віктара Сазонова і аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна, а таксама старшыню гарадской суполкі партыі БНФ Вадзіма Саранчукова. Іх даставілі ў партыйныя офісы, дзе пачаўся ператрус, як было б тлумачана ў звязку з падзеямі 19 снежня ў Менску. Віктар Сазонов сказаў, што да яго прыйшлі і ўручылі позву.
І запропоновали поехать зимой в КДБ. Я поехал в КДБ. Там некий час я сидел в кабинете, чекал, что будет. А после пришли, мне показали санкцию на вышивку в партийном офисе. Ну, питание звичайное, протокольное, чи знаходиться заборонена речь в тому офісі, коли є, то видайте доброохвотом, яке дочинення там маю до компанії Санникова. Забрали два комп'ютера, забрали диски, друковану продукцію, книжки.
На Могильовщині уже відомо про полтора десятка допитів активістів у КДБ, розповідає Андрій Білогубов.
Некоторі з опозиціонерів туди викликалися не один раз. Серед таких жихарка Бобруйська Ірина. Її спробували звинуватити в уділі у акції протесту на площі Незалежності. Домагалися, каб яна підписала паперу об неуділі у несанкціонованих акціях опозиції.
Они мотивировали тем, что это МИН требует от них, чтобы провели с нами профилактическую беседу. Очень нервничали, срывали, особенно следователь Ковальчук. Я еще ему сказала, говорю, почему вы начинаете кричать на меня? Я же с вами спокойно разговариваю. Подписывать я ничего не буду.
Сегодня Могилевскую управу КДБ наведал керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев. Поводле активиста супрацовник КДБ Андрей Михунов ознайомил его с паперы об недопущальности супротивных деяний.
Судить меня нема за что, але яны спробуют финансы связать руки. Это взмоцнение тиску на активистов в связи с подеями 19-го.
У Бирости подписку об неразголошивании не дал только Юрка Бакур, рассказывает Сергей Егоров.
Юрку Бакура затримали на меже, коли он вертался в Беларусь с Польши. Помежники отдались обрабы ходы супрацовникам КДБ, которые приехали из Бирости на помежный переход Пешатка Половцы, где его и допытали.
Вітівщина. КДБ у гэтым рэгіёне спрабуе запалохваць і вербаваць актывістаў апазіцыі, інфармуе Браніслава Станкевіч.
Былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава ў Віцебску, актывіст Уладзіслав Варанецкі, размаўляў з двума супрацоўнікамі КДБ ў дэканаце тэхналагічнага універсітэту, куды ён спрабуе аднавіцца на вучобу. Згадваючы гэту гутарку, актывіст расцэньвае яе як спробу вярбоўкі.
Да, потому что они же говорили, что, мол, тебе поможем, да, но ты как бы не будешь больше в оппозиции. Я не знаю, конечно, на что они рассчитывали. Может, они думали, что я там скажу, ой, да-да, восстановите меня, но они ошибаются, конечно. Я сейчас пытаюсь сам восстановиться, даже принципиально. Если они думают, что могут купить кого-то, но они наивные.
Такая ситуация у регионах Беларуси на четвертом тыдні после площади. Это Радио Свободы. Зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Санкціонаваць усіх. Площа и Владимир Ильич. Церковные поцелунки. Нашае и ваше радио. Про это и про тое, чего не скажусь назиральники, у новой передачи «Звоночки».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Вышэйшыя навучальныя ўстановы падвышаюць кошты навучання для студэнтаў-платнікаў. Фармальная прычына – падвышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду. Пакуль дакладныя новыя кошты за навучанне абнародаваныя толькі ў акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Астатнія ВНУ пакуль рыхтуюць дакументы. Расказвае Іна Студзінская.
На початку навучального года студенты дзённой формы навучання Академии керования платили 3 миллиона 990 тысяч рублю, а с 1 студеня 5 миллионов 170 тысяч. Рост амаль на 30%. Тое, что плата за навучання подвысится, прессовый секретар Белдзяржу университету Вольга Шчадрына подтверждает.
Это докладно. Мы покуль не скажем докладно, кольки у нас что каштуе. Я думаю, студенты доведаются першими. У нас покуль разглядается весь этот документ. На узроўні ректора.
Это все завязано с...
Завязано с подвышением заработной платы. Потому что тут не только тарифная ставка, там еще и то и подвышение, которое было для некоторых специальностей.
Экс-проректор БДУ Анатоль Паулов так прокомментовал черговое повышение коштов адукации.
Конституцию нашу статью, что бесплатное образование на конкурсной основе государства гарантирует, никто же не отменял. Это аналогичная запись в законе об образовании. Но у нас постоянно растет и количество платных студентов, и плата растет. Ясно, что это чего хорошего. хорошего родителям, которые платят, не дают. Все дороже и дороже.
Мать студентки платницы экономичного факультета БДУ с подарения Галина рассказала, что на початок научального года и она подписала домову, у якой фигуровала личба 5 327 000 рублей за год. Але зараз плата повеличится еще. Плюс оплата кватеры у столицы, харчаванне, одзенне. Спадарня Галина у роспачы.
Стоимость обучения, я уже и не знаю, что и думать. Наверное, легче было отправить ребенка по какой-нибудь программе учиться за границу. Если ребенок умный, он может там претендовать на различные стипендии, на различные программы. Белорусские дипломы никому практически, кроме нашей Беларуси, не нужны. И платить за них такие бешеные бабки смысла я не вижу.
Экс-министр эдукации, а теперь первый наместник керуника администрации президента Александр Радько летась у жніўня на прессовой конференции по выниках уступной кампании выказал такую думку.
Можем мы мало берем за научание? То есть есть пытание. Для нас было простей, если мы брали меньше студентов за больше высокую оплату, бо у Кембриджа от 20 000 долларов научание, а мы даем не горш.
От 12 студеня в Беларуси выросли цены на горелку, штрафы для кіроўцаў автомобилю. На днях істотна павялічацца кошты закупу на цукар, а з імі адпаведна кошты на кандытарскія вырабы. Што да ўсіх гэтых падвышак, спадарыня Галіна кажа.
Видимо, за счет наших детей, за счет кошельков их родителей, президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов. Пенсии, минималку повысили, льготы вернули проезд. Вот теперь мы это все будем и оплачивать.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, как Беларусь стала незалежной. Праз 20 годов ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняя выбор батьки на площади. Лёс сям'і Слабченко у новой программе «Радио Свобода. Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў пра неабходнасць санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва і адкрыцця Еўропы для простых грамадзянаў. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Яны хочуць падвысіць цану нафты на 45 даляраў за тону. Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала дазвол на вяшчання аўтарадыё. Радыёстанцыю абвінавацілі ў распаўсюджанні заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці. Перад выбарамі аўтарадыё давала ў эфір агітацыйныя матэрыялы Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. У кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіпа, таксама ў кватэры бацькоў журналісткі прайшлі ператрусы.